Ehkä Jumalale kõik ilma maa, kõik ilma maa kummardab sind ja mängib sulle kiitust. Ta mängib kiitust su nimele. See on täna see neljanda ülestõusmisaja pühapäeva, mille ladinakeelne nimetus on jubilaate ja mis tõlkes tähendabki hõisake selle pühapäeva juht salm, juht mõte. Meid kutsutakse hõiskama, Jumalat tänama, talle kiitust laulma ja mängima. Kõige nende annetega, mida ta ise meile on andnud ja kinkinud. Tänase pühapäeva teemaks on Jumala rahva koduigatsus ja see väljendabki ülestõusmisaja iseloomu. Kristus on läinud meile aset valmistama oma isa juurde ja meie isa juurde, sest siin selles maailmas ei ole meil jäädavad linna, vaid me taotleme tulevast. Ja see ole mitte selline taotlemine, kus meie soovid ja viisa taotlused võidakse tagasi lükata või ka piiri pealt mitte üle lasta, vaid Kristuse läbi oleme me lunastatute ja päästetute hulgas juba täna, kui me püsime selles usus, kui me püsime Jumala rahva hulgas ja kui meis püsib Jumala rahva kodu igatsus, jäädava kodu ja koduma järele. Ja me alustamegi tänast Jumala teenistust ühes koos, mille liturgiline eripära on vaid see, et missa vihikus, mis on lauluraamatu vahel, kus saate jälgida, kes võib-olla ei ole väga igapühapäevane kirikuline, ei tea võib-olla esimese hooga, mida laulda, mida mitte, aga laudaamus on üks selline ilus palve ülistus kohe gloorie kaugel kui Jumal kõrges järel, nii et see on üks selle ülestõusmisaja eripära. Ja nüüd võimegi siis Kristi Insbergi orelemängu saatel alustadagi esimese lauluga, lauluraamatust numbrialt 110, ja mu päästja võidu saanud on põrg üle nüüd mind patust unastanud ja kandnud minu süüd. Laulame sellest laulust esimesed 4 salmi. Isä ja Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Issand, olko teiega. Vennad ja et Kristuses oleme Jumala kojas. Oleme Jumala teekaaslased siin maailmas. Ta ei jäta meid üksinda oma rada käima. Ta ei jäta meid üksinda võitlema nii nähtavate kui nähtamatute vaenlastega. Ta on Jeesuses Kristuses valmistanud meile tee, andnud meile tõe, mida mööda minna, mille kaudu minna seda teed mööda ja kinkinud meile elu. Ja see ongi meie usu alus. Ei olegi väga palju ja väga raskesti mõistetavat teoloogiat see, mida meile öeldakse Piibli kaudu ja igal pühapäeval meelde tuletatakse, on see, et me järgiksime teda, kes on meie elu saatja ja meie õige juht ja peremees. Aga et me inimestel oleme patused, me eksime mõttes sõnas ja teos, sageli tahtmatult, aga päris tihti ka tahtlikult. Me eksime nii Jumala kui inimeste suhtes. Kui me oma ligimese suhtes eksime, oleme juba eksinud ka Jumala suhtes. Ja kui ligimesed meile võib-olla andeks ei anna, siis Jumal on omas pojas Jeesuses Kristuses meile andeks andmist tõotanud. Aga andeks antakse vaid neile, kes kahetsevad, kes tahavad muuta ennast, parandada, lasta Jumalal oma ellu tulla selleks, et me ei teeks neid tegusid, mida me peaksime häbenema. Ja ütleme siis ka täna ühes koos patutunnistuspalve, mis on missa vihikus, selles valges vihikus, ja teise siselehekülje ülevas servas kolmelealine tekst. Ütleme selle kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Ja selle tõotus läbi kuulutan ka sulle patud andeks andmist Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Täname sind sinu suure hau pärast, Issand Jumal taevane kuningas, Jumal kõige väeline isa. Issand ainu sündinud poeg, Jeesus Kristus, Issand Jumal Jumala tal, Isa poeg, kes sa maailma patu ära kannad, halasta meie peale, kes sa maailma patu ära kannad, võtta kuulda meie palveid, kes sa istud Isa paremal käel, alasta meie peale. Ja sest ainult sina oled püha, ainult sina oled issand, ainult sina oled kõrgeim, Jeesus Kristus, koos püha vaimuga, Jumala Isa kirkuses. Palvetagem, Jumal meie taevane Isa, valgusta meid oma tõesäraga, kui me eksleme pimeduses. Juhi meid oma teel ja aita pärale jõuda igavesse ellu, mida oled omadele tõotanud. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja, meie Issanda läbi. Ja nüüd võime istuda kahe esimese lektsiooni ajal ja tõuseme alles evangeeliumi lugemiseks. Esimene lugemine tänaseks neljandaks ülestõusmise pühapäevaks on prohvet Jesaja raamatu 54. peatükist 7. kuni 11. salmini. Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb Issand su lunastaja. Sest see on mul nagu noa päevil, kui ma vandusin, et noa veed enam ei ujuta maad. Nõnda ma vannun, et ma ei ole sinune vihane ega sõitle sind. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest. Ja minu rahuseaduse kõigu ütleb Issand su halastaja. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemist apostel Peetrus esimesest kirjast, esimese peatüki salmidest 3-9. Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest alastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks, Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üli väga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et ei usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisemale võt kullast, mis on kadu, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristus ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute, ja rõõmustate üli väga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingede pääste. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tõuseme nüüd kuulama evangeeliumi teksti. Johannes evangeeliumi 17. peatükki salmidest 11-17. Jeesus palvetas ja ütles, mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid, ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. See on püha evangeelium. Mistet ja laulame nüüd järgmise laulu numbrialt 181. Issand, kes sa pühas sõnas annad kuulda oma häält, kuulutuses õpetuses valgustad me südant meelt. Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, armas kogudus, me elame ju kõik selles maailmas mingisuguses ruumis. Olgu see ruum siis rohkem või vähem haaratav, olgu see siis suurem või väiksem, aga me elame nii ruumis kui ka ajas. Ja väga sageli on nõnda, et ega nendest ruumi piiridest me ei saagi välja, nii nagu me ei saa ka oma ajast välja astuda. Et paneme kella seisma, laseme ajal mööda minna ja siis mingil hetkel paneme uuesti käima. Ega aeg selle tõttu siis seisma pole jäänud, aga me oleme iga tahes ajast maha jäänud. Ja ka siis, kui me keerame oma kella ettepoole, ei ole me veel ajast ees, vaid me oleme ajatud inimesed, kes me ei tea, mis on siis see koht, mis meil on antud, see aeg ja kõige hullem need võimalused, mis meie kätte antakse, väljakutsed, mis ees seisavad, kuidas neid väljakutseid lahendada. Nõnda siis võiks öelda, et me elame omamoodi nagu kollektivistlikus kultuuriruumis. Me võtame siis nagu maailma laiemalt, sellises laiemas, suuremas mastaabis, millest enamik rahvastikust maailmas ka elab. Ja kõige enam siis määratletakse ennast mingisuguse grupi kuuluvuse järgi. Ja mis need grupid siis võivad olla, mille järgi me ennast nagu ühte või teise gruppi määratleme? No need on ka erinevad ja need võivad olla paljudele ka kattuvad. No näiteks rahvus. Me sünnime konkreetse rahva hulka, me saame oma vanematelt rahvuse ja väga raske on sellest grupist või sellest ruumist kuidagi moodi välja tulla. No lihtsam on erakond, kuhu me võime sisse astuda ja välja astuda oma eluks jooksul nii palju kui tahame. Kas me seda teeme siis omast vabast tahtest või meid sunnitakse või me oleme lihtsalt huvitatud nägema maailma võib-olla sellisest vaatevinklist, kus tavainimene, kui me nii võiksime öelda, tavainimesi vist ei olegi olemas, me kõik oleme erilised omal kombel, omal moel, igaüks ei kuulu sinna. Aga kindlasti on selline grupi tunnus ka usuline kuuluvus, noh, kogudus. Täna oleme siin kogudusena, küll väikesarvulisena, aga küsimus ei olegi selles kvantitatiivses suuruses, vaid ikkagi kvaliteedis. Kui meie, kes me vajame kogudust, me vajame kogukonda sellel moel, et meie kõrval on inimesed, kes on sama tõotuse kaaspärijad. Meie oma perekonnas ei pruugi kõik sellised olla. Meie naabrid ei pruugi olla sellised, nagu meie võib-olla eeldaksime või tahaksime, et me kuidagi moodi kuuluksime sellisesse ühtsemasse gruppi. Võib-olla meie linna, meie maaelanikud ei pruugi seda samuti olla. Ühest küljest on see kõik ju täiesti normaalne ja endast mõistetav. Kuid teatud puhkudel võib olla sellel ka üsna tugev negatiivne varjund, kui keegi jääb hästi tugevalt oma gruppi kinni. Ei oska sealt nagu välja tulla, alati välja tulla ei olegi võimalik, aga ei oska võib-olla näha aga hinnata neid inimesi, kes minu kõrval elavad ja kuuluvad mõnda teise gruppi. Aga on samasugused inimesed, luust ja lihast, mõtlevad samamoodi, võib-olla küll erinevates asjades ollakse erinevatel seisukohtadel, aga üldjuhul oleme me inimestena ju kõik sarnased. Miks ma sellist kummalist juttu alustan oma tänasel jutlusel? Võib-olla selle tõttu, et ma tulin alles neljapäeva õhtul nädalaselt palverännakult ühte võib-olla kõige keerulisemasse riiki, milleks on Iisrael. Ja miks ta on siis keerulisem? Väike riik, väike maa, mis on Eestis territooriumilt umbes poole väiksem, rahvaarvult aga üle 3 korra suurem, kuid suurimaks vaidluste ja vastuolude ja konfliktide allikaks on seal just erinev ja väga sageli võiks öelda liiga sageli vastandub rahvustik ja ka usuline gruppi kuuluvus. Toon vaid ühe konkreetse näite. Kas keegi on teist Iisraelis käinud? Tõesti käsi. Nii, tagant üks käsi on. No nii, minul oli ka see õnneks teine reis ja 16 aastat tagasi oli juba esimene, kus ma külastasin võibolla teisi kohti ja paiku, kahe erineva sellise gruppi, jällegi sõna grupp tuleb sisse, gruppi nagu sellise põhjenduse järgi olid need reisid ka valitud ja see võimalus oli siis nüüd mul käia rohkem Jeesuse radadel. See on nüüd üks selline oluline koht, kui Iisraeli minnaks eriti kristlaste poolt, et tahetakse nüüd käega katsuda, jalaga astuda, kõrvaga kuulda, võib-olla isegi silmaga näha neid paiku, kus Jeesus, kellest me ju tegelikult igal pühapäeval loeme, kuuleme, ka muul ajal, mis siis ole väga võõrad. Et tahaksime näha, et kas on kusagil seal ka Jeesus enda jalajäljed olemas. Ma olen ka sellised inimesi kohanud, kes ütlevad, et tulevad tagasi, ütlevad, et ei, et kahjuks ühtegi Jeesus jalajälge me enam ei näinud. Noh, füüsilises mõttes jalajälge loomulikult ei saa me kuhugile jätta, aga mitte ranna riivale pikemaks ajaks. Aga see sisemine, see selline vaimne jalajälg, et see on kindlasti leitav. Ja selline kordne reis oli just nimelt selline, ta ei olnudki reis, ta oli palverännak, selle sõna kõige paremas mõttes ja tähenduses, mida juhatas väga hea giidina Tallinna Jaanikoguduse abiõpetaja Arne Hiob, nii et kui kellegil on soov ja tahtmine minna Iisraeli, siis ma soovitan võib-olla tõesti just tema kaudu just tutvuda nagu nende kohtadega, kus Kristus on olnud. Nende kohtadel on tavaliselt ehitatud kirikud ja selles mõttes on sellel kõigel maa selline väga ilus ja sümboolne tähendus, aga ma ei taha siin nüüd reisi lugu rääkida. Aga selles riigis tõepoolest on asju, mis panevad meid vähemalt eestlasi ja võib-olla ka üldse muud maailma, kus on ju ka selline rahvuslik, mitte siis ühtne, vaid küllatki erinev suhe ja osakaal riigi rahvastiku osas. Isegi segregatsioonid ja sellised asjad on olemas ka mujal. Aga ma toon ühe näite ainult. Palestiina omavalitsusalal asuv Betlehema linn, mis asub ju Iisraeli riigi ajaloolisest pealinnast Jeruusalemmast, no umbes nii kaugel kui Hagudi on Raplast. Et kui Rapla on Jeruusalem, siis Betlehem on nagu Hagudi. Väga väikese vaevad 10 kilomeetrit kui sedagi. Ja Betlehemas me ööbisimegi kaks esimest ööd, aga vaatamata sellele, et see linn on avatud turistidele, kes sinna tahavad minna, kuna selle valdav elanikkond või praktiliselt kogu elanikkond ongi araablased või palestiinlased, see ongi siis sealtsete araablaste selline üldnimetus, siis juutidel, kes elavad samas lähedal, on sinna linna minek võimatu. Suured sildid, et juut sinna ära tule sinna. Ja kui näiteks ka turistid tahavad minna Betlehema ja mujal saavad sõita siis Iisraelis ringi, kas siis sealt renditud autodega või mingi turismibussiga suhteliselt vabalt, noh, siis kaasasektorist rääkimata sinna loomulikult ei lasta, aga Betlehema minnes peab see buss või auto, milleks sinna sõidad, olema registreeritud omavalitsuse poolt. Tähendab, autonumbrist juba vaadatakse ära. See on nüüd Iisraeli autonumber ja sellega siis juba peetakse juba linna piiril kinni. Ehitatud siin ümber suuri müüre, et anda nagu märku, et me elame nagu omaette ketus või omaette maailmas. Et see on üks selline märksõna, mis kõigele selle ilusale ja meelte jäävale vaatamata jäi nagu natukene hinge kripitama ja tundma, et kas me inimestena oleme siis nii oma grupis kinni, et me ei suuda teist inimest, kellega me kohtume naaberlinnas täiesti tavaliselt. Kui Iisraeli aladel võivad palestiinlased käia täiesti vabalt liikuda, elada, siis just teistpidi on see kummaline, et ei lasta neid sinna, kus on ka nende jaoks väga olulised ja tähtsad ja pühad ja kõnekad kohad. Nõnda siis, see on üks paljudest näidetest, mis ise loomustab seda külmutatud konflikti tänasel pühal maal, kus mitte ei põkku, nagu oleks loogiline, vaid hoopis põrkuvad lisaks rahvustikele eripäradele ka kolme ajalooliselt monoteistliku religiooni, juutuse, kristuse ja islami juured ja tänased huvid. Kui kõigest ilusast ja hingekosutavast ma võiksin rääkida edaspidi, mõnel teisel jutlusel võib pidada päris omaette teema koos piltide näitamise ja vaatamisega, kui Jumal lubab. Aga tänases evangeeliumis, mis on ka sellel samal maal ju kirja pandud, vaid 2000 aastat tagasi. Noh, Jumali juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev, et sellest loogikast tähtuvalt nagu alles eile või üle eile. Aga ameti selles maailmas on asju, mis võivad väga kiiresti muutuda ja võib öelda vastupidi, et üks päev on tõepoolest ka oluline. Võib-olla teine kord 1000 aasta pikkune tundub. Me kuulsime tänases viimases lugemises ühte lõiku Jeesuse ülempreesterlikust palvest ja selles tekstis, mida siis Johannes evangeeliumis meile kirjutatakse, see on üks ja viimane osa nüüd Jeesuse, võiks öelda, Jumalaga jätu kõnelustest oma jüngritega ja ülempreesterlik palve nagu võtab kogu selle lahkuva, sellest maailmast lahkuva Jeesuse sõnumi kokku. Kui Mattuse evangeelium alguses on mäejutlus, mida me tunneme, ka mäejutluse määrse käidud, siis me tunneme nagu sellise õpetusliku tekstina. Loendamatutel hulkadel inimestele annab Jeesus õpetused, võib-olla kõige olulisema, selle, mis ka meie jaoks on täna ja igal ajal on oluline, et teie olete maa, sool ja maailma valgus. Õndsad kiitmised, millega algab mäe jutlus, on üks väga oluline sõnum, tekst, keda siis kiidetakse õndsaks. Jeesus ütleb, et õndsad on rahunõudjad, vahel on seda tõlgitud ka rahutegijad. Me võime nõuda palju, aga kui me ise midagi selle heaks ei tee, et rahu võiks tulla, siis ainuüksi nõudmisest pole ka kasu. Ka palve on tegu. Ka siis see, kui me pöördume Jumala poole olukorras, kus inimlik mõtlemine või inimlik inimeste käed jäävad lühikeseks, vahel öeldakse niimoodi, siis Jumala käed ei jää kunagi lühikeseks. Need suudavad alati kõike seda ja rohkemgi, kui me oskame üldse palvetada. Nii et need asjad on meiegi jaoks väga olulised. Ja ülempreestrikus palves võtabki Jeesus nagu kokku nüüd mõned olulised momendid. Jeesus kinnitab enda ja oma jüngrite gruppi või ühte kuuluvust seal Jumal ees. Vaat seda sama asja, millega me täna alustasin. See gruppi või gruppi selline osadus võib olla väga suletud, väga kinnine, isegi vaenulik. Ja Jeesus näitab, et on ka teissugune võimalus olla grupis, kus me oleme avatud teisele inimesele, avatud oma linnale, oma külale, oma riigile, oma maale, oma maailmale. Mitte selle tõttu, et meil oleks kõigile nüüd midagi anda, aga nähes seda, et meil on midagi sellist, mida nüüd selle maailma teistel gruppidel või sellistel osaduskondadel ei pruugi olla. meil on midagi enamat võimalik pakkuda sellele maailmale. See pisuke karjuke, nagu kirikut või kristiku osadust ja kogudust nimetatakse, temal on antud mitte ainult ülesanne, aga temal on antud ka meelevald luua siin maailmas juba midagi sellist, mis jääb ka siis, kui kõik muu ühel hetkel pihuks ja põrmuks saab. Ja selline ühtekuuluvuse koguduse gruppi või kiriku, sellise gruppi ühtekuuluvuse vajaduse kinnitus näitab, et Jeesus käsitles ennast koos oma jüngritega otse kui ühtse perekonnana ja hoolitses selle eest, et see liit, mis on nüüd tema ja nende vahel, keda ta oli kutsunud oma nii-öelda kogudusse, kas või see 12, mis on juutide püha arv ja me näeme seda, kuidas Jeesus hindas ka seda ajaloolist pärandit, oma esiisade pärandit, ka neid sümbolid kasutades. Aga tegelikult see jüngrite hulk oli ju juba Jeesus enda eluajal märksa suurem, kes tema õpetusest, tema kuulutusest osa said. Ja Jeesus hoolitses selle eest, et see liit ei laguneks ka siis, kui tema lahkub. Väga sageli on nõnda, et kui mõne partei juht lahkub, siis ka see partei ise võib lõheneda ja hoopis kaartilt nii-öelda välja kukkuda. Me oleme siin ka Eesti poliitikas seda ju küllalt näinud. Mina ei ole enam maailmas, pöördub Jeesus vahetult enne oma kinni võtmist ju Getsemani aias oma isa poole selles samas ülempreesterikus palves. See on tänane evangeeliumi tekst oli üks osa sellest palvest. Jeesus ütleb oma isa poole pöördudes, ehk Jumala poole pöördudes, ta teab, mis teda ees ootab, ta teab, et ta ei suuda kuidagi moodi Jumala tahet ja ka nende tahet, kes nüüd siis teisel kombel, nii-öelda ümberpööratud kombel, aitavad ellu viia. Jeesuse kinnivõtjad ja ristilööjad ja kõik need, kes pärast võib-olla parastasid teda, ennast teisi on ta aidanud, nüüd aidakud aga ennast ja näed, ennast aidata ei saa, peab ristil surema. See on väga palju sellised huvitavad märksõnu. Omamoodi nagu puste nukud tuleb nagu meil osata paika panna ja siis me saame alles täis ja tervikliku pildi. Ükskõik, millise hetkelise pildi me ka Jeesuse elust ja tegevusest välja võtame. Ja Jeesus siis ütleb või pöördub nüüd oma isa poole, taevas isa poole. Mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas ja nende all ta mõtleb oma õpilasi, oma jüngreid, tulevast kirikut. Neid, kes rajavad aluse tulevasele kirikule. Nemad on maailmas, nemad jäävad siia. Mina sinu juurde, isa, minnes ei saa neid veel kohe kaasa võtta. Nende aeg tuleb hiljem. Aga mina tulen sinu juurde. Ja nüüd see palve, mida Jeesus esitab isale, on väga selge. Võib-olla mitte alati põhjalikult selge või põhjani selge, kui ta ütleb, et hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid, ehk siis oma jüngreid, just nimelt sinu nimes, mille sina mulle andsid. Nüüd see sõna nimi, nimes hoidmine või nimes kantud saamine, see on võib-olla meie jaoks sellegi argielus päris raske aru saada, mida Jeesus selle all mõtleb. Ta näitab, et nii nagu iga inimene või iga inimese, sinu ja minu nimi ei ole lihtsalt ainult silt. Noh, tõsi, kui me välja läheme, siis me tavaliselt pane ju nime silt endale siia ette. Et mina olen Peeter ja sina oled Jaan ja kolmas on Jüri ja neljas on Mari. Vaid jah, suurtel konverentsidel, kus ollakse koos, siis küll pannakse sildid rinda. Aga see tähendab, et nimi, mida me kanname, presenteerib, esindab alati selle kandjat. Ja nii on ka Jumala nimel, kui me räägime Jumala nimest. kui Jeesus nüüd annab siis sellele jüngrite ringile oli andnud nii-öelda Jumalast tema nime. Jumalast me ei saa midagi rohkem kätte. Teine käsk Moosese käsuseaduses ütleb mida? Mida ta ütleb? Sina ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta. Sa ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta, sest kui sa Jumala nime valesti kasutad, vales kohas, vales kontekstis, issand kui ilus ilm oli eile ja kui kole on täna. Noh, isenest pole selles ju midagi halba. Aga see on selline nagu noh, parasiit sõna meie sõnavaras vahel. Noh, see sellega. Me ei tea, kui rangelt Jumal vaatab selle peale, kui tema nime teinekord ebasobivalt kasutatakse. Võibolla mitte nii rangelt, kui võibolla kaaskristlased ja pastor kirikus pühapäeval. Aga me tohime teada, et Jumala nimi presenteerib, või tähendab üldse nimi, mitte ainult Jumala nimi, vaid ka meie nimi presenteerib selle kandjat. Ja sellel Jumala nimel, mida me siis kas ütleme välja või ütle välja, juutid oli niimoodi, et mitmete puhkudel nad võtsid sellised nii-öelda noh, teised nimed, mille kaudu siis Jumalat väljendada, Jumalat esitada, et mitte nüüd rikkuda seadust. Elohim, hebrakeelne nimi Jumal. Võite, see on see mitmuse vorm veel. Jumalat, see ei tähenda mitte, et tegemist oleks siis polüteismiga, mitmete jumalatega, vaid Jumalaga selle täiuses. Seaduse rahvale, vana seaduse rahvale Iisraelile anti korraldus. Sa ei tohi Jumala nime lörtsida. Tänapäeval võiks niimoodi öelda. Ja see tähendab jätkuvalt seda, et just Jumala nimi on see ainus vahend, mille kaudu me saame üldse Jumalaga suhelda ja ka tema poole pöörduda. Ja me saame ka mõttes Jumala poole pöörduda. Mina arvan küll, et Jumal oskab ka meie mõtteid lugeda. Vahel küsitakse või teinekord ka oma tavaelus, et kui kaks inimest tulevad samale mõttele, et kuidas see küll juhtus niimoodi, et sina mõtlesid täpselt samamoodi nagu mina. Ja need on ka võimalikud asjad. Aga kui nüüd Jeesus ütleb enne oma lahkumist ülempreisterlikus palves Jumalale, et ta on oma jüngritele teada andnud isa nime, ehk Jumala nime, siis on ta sellega ilmutanud neile juba vahetult Jumalat, oma isa ja ka nende isa. Jeesus ilmutades ja teada andes Jumala nime, andis neile tegelikult kõik, mida ta anda sai. Kõige olulisema, kõige tähtsama, mis ka meil on antud, mis on ka meile jäetud. Ikka selleks, et me seda õigesti, vääriliselt kasutaksime. Sest Jumala nime vääritu kasutamine ei tee midagi halba Jumalale. Me ei suuda ju kuidagi moodi teda nii-öelda kõigutada tema troonil. Aga me tegelikult teeme halba ise endale. Me kõigutame ennast selle troonil, kus me arvame olevat teinekord maailma naba. Kui Jeesus oli kutsunud ja hoidnud oma jüngreid isa nimes enda kõrval, ja pange tähele, see on selle ülempreestriku palve üks selline tõsine sõnum. Kui Jeesus oli hoidnud jüngreid isa nimes enda kõrval, annab ta nüüd selles ülempreestrikus palves piltlikult nad üle oma isale palvega. Ja mida see palve ütleb? Hoia neid oma nimes. Hoia nüüd sina neid jätkuvalt siin maailmas oma nimes, mille sa andsid mulle, et nad, see tähendab Jeesuse jüngrid, kes pidid siin maailmas siis Jumala riiki hakkama nagu nähtavaks elama oma ülesannete, oma võimete kohaselt, et nad oleksid üks nii nagu meie. Et kõik need, kes siis sellesse gruppi saavad kuuluma, kristlaste hulka või ristirahva hulka, vaatamata sellele, et 2000 aasta jooksul on erinevaid kirikuid, kui palju maailma rajatud, kes kõik tahaksid nagu olla Jumala nii-öelda siis tõe kõige paremad asjatundjad. Need, kes valdavad kõige enam Jumala tahet, kes kõige täpsemalt oskavad siis nii-öelda tulistada heas mõttes. Ei, Jumal kasutab sageli ka väga, väga väikeseid kogudusi ringe või keda tahes. Kõrbe profeteid näiteks omal ajal, kes üldse läksid välja nagu sellist segavast maailmast, et seal koobastes olles kõnelda Jumalaga ja lasta Jumala niimoodi endaga kõnelda, et see Jumala poolne kõne võiks seda inimest tõepoolest õilistada. Muutada selliseks, kellest veel aastasadu ja aastat tuhandeid hiljem räägitakse. Ja samamoodi tuleb mõista ka Jeesuse nimesse uskumist Johannes evangeeliumi proloogis, mida tegelikult igal jõulu esimesel pühal evangeeliumina loetakse ja kus öeldakse, et Jeesus tuli küll omade keskele, kuid need omad, kelle keskele ta tuli, ei võtnud teda vastu. Kuid vaatamata sellele, et omad valdavalt ei võtnud teda vastu, kuid kõigile, kes tema ehk Kristuse ometi vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, rõhutades, et see eesõigus kuulub vaid neile, kes usuvad tema ehk Jumala nimesse. Jällegi, kui me usume Jumala nimesse, siis me olemegi Jumalasse juba uskunud ja uskujad. Ei saame minna kusagilt pilvepiirilt või galaktikate tagant Jumalat otsima minna ja temad sealt mingit juuksekarva kätte saama. Ei, Jumala nimes saame Jumalat näha. Me saame teda nii-öelda piltlikult öeldes käega katsuda. Ja see tähendas tollale, tähendab ka tänapäeval ei midagi muud kui kuulumist siin maailmas sellesse gruppi, kes olid ja kes on Jeesuse kui konkreetse ja reaalse isikuga ja Jeesuse kaudu ka Jumalaga reaalselt seotud. Nii head kirikulised, näe päike tuli pillu tagant välja ja ilmselt ütleb mulle, et võiks ära lõpetada jutuse. Tõepoolest, ka kogudus, millesse kuulume grupitunnustega inimestena Kristuse poolt maailmast välja kutsutute ja välja valitute karjukesena, on meelevald seda maailma ometi muuta koos temaga, kes hoiab meid jätkuvalt oma nimes. Ja see ongi tänase päeva kõige olulisem mõte. Olla hoitud, saada olla ja jääda hoitud olema Jumala nimes. Ja seda selleks, et kogudus tuntaks jätkuvalt just nimelt selle läbi, kas ja kuidas meie, kes me sellesse gruppi kuulume, kuidas me peegeldame maailmale. Mitte iseennast. Iseennast me võime peegeldada kuidas tahes. Kuidas me peegeldame selles maailmas ja sellele maailmale Jumalat. Aga kuidas seda keegi teeb ja milline võimalus meid seda teha on, siis ühte saame kohe kinnitada. Kui tõuseme ja tunnistame oma usku, öeldes apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Ja teksti me leiame missavihiku keskelt. Ütleme kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelis isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist ihu ülestõusmist ja igavest elu. Amin. Võtame istet ja kuuleme vahepeal orelipala. Eestpalves me mõtleme meie selle aasta eestpalve partnerkogudusel Urvastele Võrumaal ja loodan, et ka nemad on tänasel pühapäeval meile mõtlemas ja nõnda loome sellist nähtamatut, aga samas vaimulikult nähtavad palve silda ja kui need sildasid on Eestimaal palju, siis ka peaks see sama asi, mida me täna kuulsime jutluses nähtavaks saama ka hoopis laiemas mastaabis. Siin meie sellisel uuspaganlikul Eestimaal, kus Jumal on kindlasti annud oma tõotused ja ei ole meid päriselt maha jätnud. Kui meie ei jäta teda maha, siis ma usun, et ka Jumal ei ole meid päriselt oma suust välja sülitanud, nagu pühakiri ütleb. Ja veel mõtleme muidugi igal pühapäeval sõjale, mis toimub Ukrainas, millega see kõik lõpeb, millal lõpeb, kuidas lõpeb, ei ole kellelgi ilmselt selliseid prohvetlikke ande, et ta võiks öelda, aga me tohime palvetada. Kui meie käed jäävad lühikeseks asju lahendada, meile soovitud ja meeldivad suunas, siis Jumala käes on lahendada mitte nii nagu meie soovime, vaid nii nagu tema soovib. Ja kui tema midagi teeb, siis meie peame oma soove nii-öelda korrigeerima alati tema soovide kohaselt ja tema lahenduste järgi. Ja tõuseme, et mälestada meie kesket lahkunuid. Eile saatsime igaviku teele Rapla kalmistule Meeli Ermi, kes suri 83 aasta vanuses. Leinamõjaid, tütar, sugulased sõbrad ning koolikaaslased Rapla keskkooli 17. lennust. Leida Hermine Uustalu suri 100 aasta vanuses. Teda jäid leinama lapsed ja lastelapsed peredega, vennad peredega, sugulased sõbrad ning riidaku rahvas. Ja täna mälestame koos kogu Eesti evangeelse luterliku kirikuga kauaaegset endist Seattle, Portlandi ja San Francisco Eesti kogudust õpetajat Hendrik Lauri, kes suri 2 päeva tagasi 85 aasta vanuses ja Rapla kogudus inimesed kindlasti mäletavad teda, ta on mitmel korral ka siin käinud külas jutlustanud. Ta oli väike poiss, kui ta 44. aastal koos emaga Järvakandis elades lahkus teadmata suunas ja teadmata kuhu välja jõuab ja nüüd on siis selle ustava töötegija rändmamine selles ajalikus maailmas lõppenud. Soime ka talle õnnistatud päraljõudmist tõelisele tõotatud maale. palvetame. Igavene kolmainus Jumal, sina oled meid lunastanud, sina oled meid kutsunud, sina oled meid pühitsenud. Me täname, et sina oled loonud rahu enese ja inimese vahele ja kogu inimkonnale uue algusi kinkinud. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Ustav Issand ja ennist tegija, kes sa pärast üles tõusmist omadele ilmudes täitsid nende südamed vägeva lohutuse ja ülevoolava rõõmuga. Sa oled oma kiriku rajanud selleks siia maailma, et inimkonna uus algus võiks ilmsiks saada. Me täname, et sa jätkad ka täna koguduste läbi nende väiksemate ja suuremate gruppide kaudu oma lunastustööd ja tahad, et sinu kari oleks üks kari ühe karjase juhtimisel. Me palume astu sisse ka meie kogudustesse, et seal olla uue elu kandjaks ja loojaks. Õnnista kõike neid, kes täna on siia tulnud, oma usku tunnistama, oma elus leidma mingit kinnitust ja lohutust või tunnutama kallid ja lähedasi meenutama, kelle elurännak lõppes, kelle eluratas ja seisma. Me täname kõige nende inimeste eest, keda me täna oleme nimetanud, ja luba, et nende eeskuju võiks jätkuda meis, meie kaudu veel kauaks ajaks. Issand, kuule meid! Me palume õnnista meie maad ja rahvaste tema juhte igal tasandil. Kingi tarkus ja õigluse vaimu vabariigi presidendile, riigikogule ja valitsusele. Luba neil kui ka kohalikel omavalitsustel ja kõikidel asutustel ja institutsioonidel, kes töötavad ju rahva heaks, näha tegelike vajadusi ning aita nende saavutamiseks meil langetada õigeid ja mis kõige tähtsam õiglasi otsuseid. Õnnista meie kodusid ja meie peresid, et seal oleks tuntav see ühtekuuluvustunne, et seal algaks see õige gruppi tunnetus, mis hoiab koos nii vanemad kui lapsed, õed kui vennad, aga mis hoiab meid koos ka selle perena, keda sina oled kutsunud sellest maailmast välja, olema jumalaste perekond. Issand, me palume, tingi meil usku kui surmavõitjasse ja elu Issandasse ning kinnita meid igavese elu lootuses. Ole meiega ja aita meid. Ja viimaks palume aita meil uskuda sellesse, et sinu ülestõusmisest alates paistab igaves elu valgus juba meiegi hauahämarusse. Sinule, kelle läbi meiegi tohime osa saada sellest, olgu kiitus, ülistus ja au igavesest ajast igavesti. Ja laulame nüüd eelviimase laulu, mis on ühtlasi ettevalmistus armolauale tulekuks. Ja selle laulu ajal me oleme tavaliselt teinud ka oma ohvri annetuse, korjanduse. Kas täna on kedagi, kes selle läbi viiks? Nii, Lemmi on väga hea ja arega. Ja see annetus, jah, on kogudused ju heaks, kellel ei ole peenraha või üldse raha kottigi taskus peale pangakaarti, siis ärge selle tõttu veel siis häirige last ennast, vaid antke Jumalale see, mis Jumalale tegelikult kuulub oma süda. Aga laulame nüüd laul 224. Mu helde karjane, oh Jeesus, mind tule toitma armuga.
Issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Eestis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Jumal, igavene Isa, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sa oled ta surnust üles äratanud ja oled see läbi sünnitanud meid kelavaks lootuseks. Selle pärast sarab kogu maa üles tõusmise rõõmus, ning me laulame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinule kiituse laulu.
Eesti, sina oled püha Issand kõige pühaduse läte. See pärast palume, lase neil andidel leival ja veinil saada sinu püha tahte kohaselt ja sinu vaimu väel, meie Issanda Jeesuse Kristus ihuks ja vereks. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mida me ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke, minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtus sööma aega. Täna andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma, ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Taevan Isa, tuletades meelde sinu poja surma ja üles tõusmist, võtame sinu käest vastu eluleiva ja lunastuse karika, ning täna me oled arvanud meidki vääriliseks sinu palge ees seisma ja sind teenima. Me palume saada oma püha vaim ja ühenda kõik, kes seda leiva söövad ja sellest karikast joovad, et me koos kõigi pühadega sind alati kiidaksime ja ülistaksime Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema läbi, tema ja tema solgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega ütleme ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas? Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu olgu ja jäägu meiega nüüd ja alati. vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patud. Õndsed on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Ja õndsed oleme meie, kui me seda kutset järgime, kui me saame lunastuse ja lepituse oma Jumalaga. Ja võime minna puhta südamega ka selles maailmas oma ligimeste juurde ja öelda, anna mullegi andeks, nii nagu Kristus oma lunastusega on mulle lepituse ja andeks andmise kinkinud. Aga sellel rõõmsal pidu sööma ajal, nagu armulaude nimetatakse, kui me tuleme sealt rette või treppide juurde, võtame leiva ja veini, kuid see vein, mis saab täna leivasse kastetud, on ka pärit Iisraelist Kaanast, sellest kohast, kus Jeesus tegi oma esimese imeteo ja muutis vee veiniks, nii et see ilmselt ei ole see vein, mida Jeesus 2000 aastat tagasi tegi, aga seal on see omamoodi nagu sümbol väärtusega. Ja laulame sellel ajal siis seda ilusate see laulu, nagu ikka oleme laulnud Laudate omnes kentes, Laudate dominum, 2 korda ladinakeelselt ja 2 korda eestikeelselt sinna juurde. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest Kristus on meid kutsunud. Apostel ütleb, teadke, et teid ei ole kaduvaga, kullaga ega hõbedaga lunastatud, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega. See vere hind on meie kõige eest juba ära makstud. Meie ei saa sinna midagi juurde anda. Me saame paluda, et Kristus annaks meile usku, et me võiksime selles uskuda, et ka meile on andeks antud. See arm ja rahu hoidku saadku meid kõikidel meie eesolevatel teedel, kord sinna, kus meil enam millestki puudust ei ole. Tänag issandat, sest tema on hea. Halleluja!
Armuline Jumal ja Isa, me täname, et oleme armulaual osa saanud sinu tõest ja elust. Luba meil alati käia sinu teel, seda palume Kristuse meie Issanda läbi.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Lõpulaul on samast, millega me täna alustasime, 110. Laulust, selle laulu kaks viimast salmi, 5. ja 6. Sa elad mulle ka su elust osa, sa elad mulle anna su elust osa ka, oh viinapuu mind kanna, kui haljast oksa saab. Suur tänu! Jah, te võite veel hetkeks istuda ja kohe lasen ka teil lahkuda siit kirikust Jumala kojast. Ma usun, et võis juba ka külma hakata. Mina rääkimisega kunagi külma ei tunne, aga kuulajad, kes peavad istama sama koha peal, on võibolla hoopis teine olukord. Nii et antke andeks, kui võibolla ei taibanud seda vaadata, kuidas teie hakkama saate selles suhtsed jahedas kirikus. Aga kui Jumal lubab ja me elame, siis eeloleval neljapäeval, ehk 4. mail on taas piiblitund, vahepeal nad jäid mitmetel põhjustel ära, kas pühad langesid sinna kokku või midagi muud oli, siis läheme siis oma esimese Korintuse kirjaga edasi 5. peatükiga ja see ongi siis selle kevade veel viimane, siis sügisel, kui Jumal võimaldab ja elu tervist kingib, siis võibolla saame siis jätkata. Tuleval pühapäeval, 7. mail, on siis kell 12 taas armulauaga Jumala teenistus ja täna 2 nädala pärast on ju ka oluline püha. Mitte küll otse kirikupüha, aga selline püha, mis igat inimest puudutab. Emadepäev. Kõigil on meil emad olnud. ka kirikut nimetatakse vahel vaimulikuks emaks. Nii et mitmekordne tähendus ja tähtpäev. Loodame, et ka pühapäevakooli õpilased ja õpetajad saavad tulla meid teenima ja meid rõõmustama. Aga enne seda, laupäeva 13. Oleks vaja teha selline kevadine suur puhastus kirikus. Noh, tavaliselt nii nagu me kodusid puhastame, mõnikord aastas võib olla suuremalt kui ehk tavaliselt ainult harja lapiga kõige tolmusemad ja mustemad kohad üle käia, aga suures kirikus on ka neid kohti. Alates akendest, et ikka päike paistaks suvel ka paremini siia sisse ja võib-olla siis kuni rõduni välja, loodame, et siis saame puhtaks teha. Nii et kella 9. Alates me oleme tavaliselt siis tulnud kokku, need laupäev 13. mai, emadepäeva eelne päev, hommikupoolne aeg, nii et ootame kõiki, kes saavad tulla ja nagu vahel öeldakse, tulge ise ja võtke sõber või vaenlane ka kaasa, et see vaenlane võiks sõbraks saada, kui ta siin kirikus olles näeb, et see on tore koht ja hea koht, kus saab ise südame rahu ja mingisuguse sisemise valgustatuse. Nõnda siis kõik muu juba tulevikus, kui Jumal elu ja päevi meile kingib. Aga olge hoitud ja mingem siit kojast, Issanda õnnistusega teile.